en tout cas, c'est l'idée de Hala Guinée Arde Kamendo. Donc, tu as fait sous l'émission Monado, l'émission Médiano, je t'en passe un peu. Il y a un moment où il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باو يد الله سبحانه وتعالى دوانو ندار محمد صلى الله عليه وسلم خرجون يمسي بجدوه يوترمين دين ويلتو ndir bi sai yonan ironi ko fi mayuti fi qulul allah subhanahu wa ta'ala ngan dino ko ce mo tabwa ya wasiyatullah subhanahu wa ta'ala lil awwalin wal akhirin kama qala ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ngan dino ko ce mo qulul allah subhanahu wa ta'ala kulun do woni wasiye allah subhanahu wa ta'ala wona be aram be ben en kasar kitibe ben kulun se allah subhanahu wa ta'ala inni wasiike ben attino be on e wonon kadi wuro don Allah subhanahu wa ta'ala wana andi rompel non ko en ce kon tabwa ko dun nombru mudire jobari ko jira do yoboto ko na borta kadi wuro nakko wana Allah subhanahu wa ta'ala inna non watazawwadu fa inna khayra az-zad at-taqwa yobe ko buru mudjule e jobari min fu ko kulon Allah subhanahu wa ta'ala hara yobe fi do gel Allah subhanahu wa ta'ala newni wo sab ko en ce kon kalimatul taqwa kalima azima kongol maungol kalima gal shamila kongol mu'minir gol bi heewdi haray no karma ko be innin non de andi ko ce ko taqwa ko an taj'ala bainaka wa bain adabillahi wiqaya ko de wadata hakku de mada e hakku de lati Allah subhanahu wa ta'ala de heedode wala heedode hakku de mada e hakku de lati Allah subhanahu wa ta'ala de en andi non dum do wawata wonde no karma ko be innin non illa bimtithali awamirihi wajtinabu nawahi sina wadugol yamiradi din acca hadadi din ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon wada ko hadi kon acca ko nelal makko yamiri kon sab yamiro re nelal makko ko yamiro re makko sab kango yamiri ko yotti wada dun don ko nelal makko ngai hadi kon acca sab nelal makko hadi no haray ko imorde kajo makko ama yante ba'il hawa in huwa illa wahyun yuha ila muhammad sallallahu alaihi wasallam be wota belede kala ko be wuri ga wahay imorde ajo mabbe haray ko koynte taqwa wana nanir den ni ko wadi gol yamira in acci hada diri kama la yakhfa alaina wa nawali nasu darna kin an a'zam ma amara allah bihi at-tauhid wa a'zam ma naha anhu ash-shirk wa nanir den non wonde ma ko buri maunude kon ko allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon ko tauhid ko buri maunude ko allah subhanahu wa ta'ala hadi kon ko shirk ko do sitay woni neddo siyota fi taqwa kulun allah subhanahu wa ta'ala haray no hani de yewta fi leedo to bere seeda sabu ko wadugol yamiraadi din acci hada didin ko burno mawnude ko yamira kon ko tawhid ko buri non hon non nante la mawnude kadi e ko hada kon ko shirk ko dum sitay woni at tawhid ko dum do woni ko wonno da'watul anbiya noddan don nabbe be fop mabbe wana allah subhanahu wa ta'ala innirno wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allah wa ijtanibu at-tawhid min nuli e kala mufti nelado on nelalo no inna nabbe rewe allah subhanahu wa ta'ala wujjito don beena yidi wonno wonno manhajul anbiya lawol annaba be fi da'wa manhajul anbiya fi ta'lim fi ta'lim wal irshad wonno kare wonno lawol mabbe gol ga jannugol e kan uddugol ko don fuddor gol tawhid on sabgo don nomuri mawnude e ko allah subhanahu wa ta'ala yamri gon rentina shirkon sabgo don nomuri mawnude e ko allah subhanahu wa ta'ala hadikon wana woni non ka de ngandi nelalo muhammad sallallahu alaihi wasallam burdo mujjude e kambe nelalo be fow kambe kay dubi sappo makka ko wonno noddude ko tawhid bayna qulu la ilaha illa allah tuflihu inna la ilaha illa allah maridun tay bon noddude dubi sappo sifarindaji no fudda farlede
sifiji wono fudda hadede kulun do kari wonno tindinande mabbe ko be tindinaino sahaba mabbe mawbe sibe immini be yawgo nodde faade wodo islam wana andi denno hadith arba sahih al bukhari e sahih muslim yaccale abdullah ibn abbas لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية إلى أن يحيي الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث وأنا أعلى حديث تبتلك صحيح البخاري إلى صحيح مسلم نرى محمد صلى الله عليه وسلم debe imminno olo sahabaajo mawdo inetere Muad ibn Jabal radiyallahu anhu yo yaw yemen onon jafaade olo islam tayne julde farlama zakka farlama debe buy honno en nante dan fewdo no yamira kon nelaal ko accino mo innde ko ayu Muad ila yaade yimbe joomiraabe defte sa yehi yo laato ko adato daabe nodude muudum ko debe seedo to alaare be cede goonga sina Allah subhanahu wa ta'ala بسيدو كريم محمد ونرى الله سبحانه وتعالى رواية بوند بحال بجدنا الله سبحانه وتعالى تو كان كتن بريوتا كان كتن هن إن دينا بفابي نوشا بوال لنوشا نرى لتين دين مرندو إن استينو وني بجبانو يما دوندو فإنهم أطاعوك لذلك أو دين عندي دو مفهوم المخالفة إن لم يطيعوك على ذلك ستايوني بدفتا كما يدوندو هاري تافيو دين بنتو بري kono sitay woni honno en nante la be do tike may dum don haray yewtube no wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala no farbe do mabbe waqtuuji joy e be duwa tottude e der nyallangal e nyalol maw ko do sitay woni haray no haani kala neddo noddowo ma kala neddo jannowo de fuddorta ko inete ko o do tawhid noddugo e tawhid rentina e shirk sab ko dum do wonno manhajul anbiya fi da'wa ko do wonno lawol annaba ben kanon dandu ko don no lawol mabbe gol ka jannugol ko don no lawol mabbe ko karen jingol yon non de gandi ko ente kon tawhid no karam ko ben inni non o kalimat tawhid do ko masdar wahada yuhid tawhidan ay ila ja'ala shay'a wahida no ka bangal luga ko wargol huunde pi ngogo bet amma ka bangal sharia shaykhul islam taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi inni ko inati at tawhid wa alla yashrakahu shay'un min al ashiya'i fima huwa min khaswa'isi karama ko be go wadira ta'rif ko do do honne dela yennude be inna tawhid wa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala fi ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat wonde ma ko won tawhid shaykhul islam mutaymiya inni konde kafidata ay Allah subhanahu wa ta'ala shay'un huune min al ashiya'i imurde fijidin kala huune wawde wonde ko hayre ko leggal ko neddanke ko malaika ko jinna من الاشياء امر لجيدين فيما هو من خصائص اندن هون تاوايده كو كانغو الله سبحانه وتعالى هيرتون دين دو كرامو كو بيغو ودي تعريف اون دون تعريف او دو فو معنى جيدين كو غوتون هاراي كو بيسيرتو كو بانغال يا نيوغول بن دو بيني وندما كو اون توحيد كو باجين غول الله سبحانه وتعالى في الربوبيه اي في افعاله بلون كا غول ليج ماكو مثل الخلق والرزق والاحياء والاماته وتدبير كو انتي كون شؤون الكون مثال وانا تاغو غول ارغيسا ورنا ورا eto pedagol fiya kandero sagore dun do na rububiyya bajjin ningol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka golleji makko haraka fidalimo e goddo go e dindo biji e wa fil uluhiyya e bajjin ningol Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal bajjin dina Allah subhanahu wa ta'ala ka golleji ma yiwada taadi yiwadanta Allah subhanahu wa ta'ala din wa natora gol ma faabi norgol ma walli norgol ma hirsangol wa fil asma was sifat bajjina kada Allah subhanahu wa ta'ala ka inde makko e ka sifaji makko taw ka fidali moy goddo go eden don inde mari don sifaji kudun do woni ko enete kon tawhid jon non e der dido ta'rifji kudun sikaramo ko bembe inni wonde ma hara tawhidon e mo fecci becce tati kudun wadde becce de jantiden do nanen kudun tawhidur rububiyya e tawhidul uluhiyya e tawhidul asma wa sifat hara neddo sitay woni wonay gondin do be o tabintinna de do becce tati hare non de do becce tati nasuji din ino tindini de do wana se jetti suratu wal aranul kulun suratu fatiha en tawa de do becce tati no janta e maggol wana non ker se jetti suratu sakitol gongol e qur'an do suratu nas en tawa ka de do becce tati ino janta e maggol ma ko wana e de do ayeje bal no kel go tawa aya goto no mo'mi de do becce tati no wana insa suratu fatiha wallahu subhanahu wa ta'ala inni do alhamdulillahi rabbil alamin do no der do ko ente ko tawhidur rububiyya alhamdulillahi rabbil alamin ay jeedo tagorde rabbil alamin dun do ko tawhid go jeegon ar-rububiyya malik yawmiddin honen nan teedan lando nyandal ko jeegon joddi digal do kadi hinay o do ko inde jeegon tawhidul asma wa sifat fa malik ko inde yaade inde Allah subhanahu wa ta'ala no der mudum ko inde jeegon sifa ko inde jeegon al-mulk wana wuri non kadar rahmanur rahim ino der ko kadi ko jeegon tawhid al asma wa sifat tawhid bajji ni Allah subhanahu wa ta'ala inde ni makko e sifaji makko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in do hino der dum do ko jeegon tawhid al uluhiyya bajji ni Allah subhanahu wa ta'ala kadewal ko dum Allah subhanahu wa ta'ala ko fa bi nota ko antum kadi ko be wal nota amma suratul nas in yaqul a'udhu bi rabbin nas do hino der dum do ko jeegon tawhid ar rububiyya bi rabbin nas wi muhammad ila mawla e jeedo yimbe be do ina der dum do ko jeegon tawhid ar rububiyya ilahin nas ina der dum do ko jeegon tawhid al uluhiyya dum rewete do yimbe be onno nante lan qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas malikin nas onno der ko en jeegon tawhid al asma wa sifat ilahin nas onno der ko en jeegon tawhid al uluhiyya amma ay aya ko tawata de do becce datino hino ari e mudum ko wana aya ko Allah subhanahu wa ta'ala inni dum rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lam lahu samia rabbus samawati wal ardi do hino der do ko en jeegon tawhid al rububiyya rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu hino der do ko en jeegon tawhid al uluhiyya hal ta'lam lahu samia hino der do ko en jeegon tawhid al asma was sifat ulundido pecce tati harayna pecce sinjade wana wobbe wolirta non yimbe tawata be faltaaji moddja deedo pecce ko dallat ko wente ko alaiha al kitab was sunna no cindine do deedo pecce ko wente ko qur'ana on e sunna on dum do ko misal to sina aya jere mo heewi ko tindinde deedo pecce tati harana neddo so wona gondindo ko bajjidine Allah subhanahu wa ta'ala e deedo pecce tati non ko tawhidur rububiyya bajjini ko Allah subhanahu wa ta'ala leji makko haraw fi baali no wuri kafidude Allah subhanahu wa ta'ala e nguro tagu ka tagu gol ma hado ka arkisugol haraw fi baali no wuri on nende lan arkisowo ma yanyo arkise wana woni nanga ka tawhidul uluhiyya haraw on nende lan kafidade ko dungo Allah subhanahu wa ta'ala kan duggol tawso noddai ko Allah subhanahu wa ta'ala to noddata ka faabinor gol tawso faabinoray ko Allah subhanahu wa ta'ala to faabinorta tawallinor gol tawso wallinoray ko Allah subhanahu wa ta'ala to wallinorta wana woni non kadi ka hirsugol tawata so hirsanay ko Allah subhanahu wa ta'ala to hirsanta ido foko noni je dewe tawata hin waddi mo kanko njurdo on de bajji inda Allah subhanahu wa ta'ala edede dewe wana woni non kadi ka tawhidul asma wa sifat dun don no woni sa ko ne tabintinanta Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala tabintinani hore makko kon immorde inde sifaji madum ko nelara makko on tabintinani mo kon immorde inde sifaji min ghayr tahrif ko aldande o wayrata o shanza den don inde wala ta'til ko aldakan do ol inde den don inde wa min ghayr takyif ko aldakan no nandin ta o badina wala tamthil ko aldande o watta ko ente ko badi gol ma misugol haray dun do woni edo becce tati haray ko ente ko nasuji din no tindini dedo haray jiyado on ino waddi mo tabin tingol dedo haray anden non ko ko ente ko tawhid haray jul ben do hitinde fi mudum sabu honnen nante lan tawhidon no jantorde ni kan yon noddando arnudo noddando na barbe o mari kay bure molanaade tawta mu haqiqinaade o do tawhid hebata den don bure no gasa so wakkilike dewal hatay o sellinaade o do tawhid makko heba ella no jeya eren bure tawta go tawhid herto den don awwalan anna al amala salih la yuqbal illa min muwahhid gollal mo jarjabantake sinane do tawhid amma ne shirkowo itay woni tuubaade shirku onnen nante lan wooditini Allah subhanahu wa ta'ala haray gonte kon kollal modjar jaban jage sinane do tawhid ko sita annaba ben fu attoto noddi gonde do tobbe sabu si finde nen selli si dewe hedditi be jokkolo no jeya kadi ere bur tawhid anna usatal muwahhidin hum tahta mashiati Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a adzabahum wa in sha'a ghafara lahum haray yimbe yiddugo be yimbe tawhid be si be mayi be tubali e bakkadu di tawali na shirku yartindi be islam wana zina ma yargol bere ma honnante la wargol hore ma wujjugol ko nande suga dido bakkatoji sibe mayidi be tawdo yido Allah subhanahu wa ta'ala kono tayko be himbe tawhid haray be leejidi Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a adzabahum simuyidi wa tattabiri no bakkatoji wa in sha'a ghafara lahum simuyidi kadi wonno nante la o yafa nobe bal haysi kadi be lettama be heddin taake ko yiti jahannam dum do kam ne jeya qural ko en tan tawhid jogi فوان الله سبحانه وتعالى إن دنوا يا قرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى يا فتاكو لو كفجت إغبتنغو كون ننهم يافو أم بكار محيو تاشر ونويني لمن يشاء ولو سيندن فهم تحت مشيئة الله ونويني لمن يشاء ونن دي أمو يدي ونويني تيكون يافكول هاري دوندو كاريك توحيد جوغين غلو قرال هاري دين أندي يكا سيونتي يالي بكاتو جيكو إما ويافاني حيث كادنون ويافناك هاري حيث لتاما دوندون هدين تامون ويت جهنم ونويني رنون كاري نجيا يقول توحيد وندم الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد تفوري ونن تاسنا ونن ديهم بتوحيد بهم أما ندو شركو ولا كون تيكون تفوري ونهن دير إنو تفوري مرشبت جينو كرمكو بجان تطنون كون تيكون أولا الإذن للشافع دوني ونن دي ندو تفوهم وتوكل ندو تفانتير ونكو من رضي الله قوله وعمل تاب أم الله سبحانه وتعالى يجيكم المود كل مود والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا أن أهل التوحيد الله سبحانه وتعالى يرتاك سنايم بالتوحيد به ونوهر ننكا نجيا إدين بوري كوين سيكون التوحيد جوغي تاواتا قطلقو هرتورا دندن أن من حقق التوحيد على وجه الكامل دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب كالاو حقق التوحيد إنو نوان تيمنو وقت الشرك فان إجندي وقتي بكاتو دي دينك في فو ماجي هاي ستاي وني نار الشرك وين تيكون بكاتو ما يدو سول فو وقتي او دو انت حقنك دو توحيد انت تيجي هاي اول نو فودا دو انت كو الجنه كو الدا حسبيد اي كو الدا كدي لتيري نجيا كدي اي بوري او دو توحيد انه سبب للتمكين على العرب والنصر على العدو او دو توحيد نجيا كدي كون تسبو نيبي نانيدي هوري دي دولي ان بن ولا نو انو ساتي بيجي ني فو نو ساتي haray memma fike harana jeya ko won to sabu newina ne de hore leedi din haqiqin gol men o do tawhid haqiqin gol men o do tawhid haray dun do no jeya ko won to sabu newina ne de e hore di do leedi e ngandi ko Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina immakkanahu fil ard aqamu as-salah wa atu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar aya sakitro yeto hondum ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ulul mahallu shahidun ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ay ibadatullah subhanahu wa ta'ala wahda sababun min asbab at-tamkin fil ard rewgol allah subhanahu wa ta'ala kankutum haraka fidari moy goddungo dun do no jeya sab mawdo saguji wonay ha jurbe newinane hore dirro leedi wana woni non kan no jeya saguji kadi wonay ha jurbe fola be do aybe mabbe kwenye hakin kingol oro tawhid hakin kingol oro tawhid sendari hande jubbe ben ko fiwdi dum dudu gol mabbe tibe dudi puri be arambe kono tawata hande ko kambe buraja sinede ko kambe honnen nende la buri wonde dey dun dono jeya durna gol mabbe qur'an e sunna durno be tawhid dun dono jeya sabu ta hakin kingol tawhid dun dono jeya ko wonta sabu ha be fola e do aybe mabbe ben dun do mo dari de do bure andai ko innete gon ahammiya himmogol fi hittingol o do tawhid kanod dandu e ka jannugol e ka tindingol yimbe ben e ka wajagol hara julbe ben no wasiya hittingol dun do ko sappande tum sitay woni on tike badike ko en tike karamu ko ben o burta hebude fensi tande ko wona dun do wana woni no honne nan te dan innen ka ko buri maunde kon e Allah subhanahu wa ta'ala hadikon ko en tike ko o do shirk yonno ko en tike shirk e hala arabu ko taswiya ko fonnugol hunde e hunde kun si Allah subhanahu wa ta'ala inni yimbe o sefani yimbe konnen na telan na to be yite ko nisa ko be wolata be na tallahi in kunna la fi dalalin mubin idnu sawiyakum bi rabbil alamin idnu sawiyakum bi rabbil alamin ndo ko che ko shirk ka bangal hala lo amma honno en nan telan ka sharia karamo ko be beni ko en che ko shirk ko taswiyatu ghairi llahi billahi fima huwa min khasaisi ma du be inna ko taswiyatu ghairi llahi billahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifati ko fonno gol goddum go e ko wona Allah subhanahu wa ta'ala fonna dun don ya Allah subhanahu wa ta'ala enen huune taada kan ko Allah subhanahu wa ta'ala dun hertori wo be en ko fonno gol goddum go ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyya dun ka golleji makko wana jantono den nane don ar-rububiyya si on tigi fi bi ko Allah subhanahu wa ta'ala dun tagata argisa tobbiti fi ya ko de tagore do hare ko ne tawhid so fi bi non kari kontre dun don haray kadi o shirki ko ente kon do ka rububiyya ko taswiyatu ghairi llahi billahi fi rububiyyati kajal makko fiba wonde man wodi arkisowo ma beedo arkiseji ma wallito do do mo e toppita gol fiya ko nder sabore dun do bashirku karububiyya wana woni non kambe ni wa fil uluhiyya e kafitugo goddo ngol bona Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal wana suga dewe de janti den nanenda wadana den don goddum go bona Allah subhanahu wa ta'ala ma wadana de Allah subhanahu wa ta'ala watti de don kadi goddum go dun do haray on tigi shirki ko en tekka uluhiyya de ganni non de do toppere ko en tekka shirku fil uluhiyya ko do wonno haray den tigi tigi hakkunde annaba ben enela annaba ben yibbe mabbe be sabu ko burno heewde kon e yimbe be annaba be nerano mudum kon tentini be nerano Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nerano mudum kon harbe goddinno ko buri heewde yoga e pecce ko en jago tawhidur rububiyya wala Allah subhanahu wa ta'ala sabbarani non e aya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Ibn Abbas kafirtu gol odo aya ko en wa ma yu'minu aktharuhum billahi ay wa ma yu'minu aktharuhum billahi rabban khaliqan raziqan illa wa hum mushrikun fil ibada ay wa ma yu'minu aktharuhum bitawhidur rububiyya illa wa hum mushrikun fi tawhidur uluhiyya kunu ma'na Allah subhanahu wa ta'ala gondinta ko buri heewude e mabbe sina atawai ko shirkaide Ibn Abbas ko firtu gol odo aya o inni ay gondinta ko buri heewude e mabbe wonde mako Allah subhanahu wa ta'ala tagi arkisi sina atawai hibe shirkani mako dewal abuy mabbe haysi gondini rububiyya on atawai honno en nantela hibe shirki ko innete kon ka dewal wana onen non kat aya ko Allah subhanahu wa ta'ala inni don fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun watan wadan Allah subhanahu wa ta'ala yiru jotawada on ngi don andi karam ko benni fala taj'alu lillahi andadan ay fil uluhiyya wa antum ta'lamun ay tuqirruna bi rububiyya watan wadan Allah subhanahu wa ta'ala yiru be tawada hidon andi hidon irriti ko kanko tun tagi ko kanko tun arkisata wala ka fidiro awatan wadan mo kadi yiru joka dewan dun do holli arambe buy kambe yi shirkabe ben harbe gondinno ko enete ko en buri heewude e wono tawhid rububiyya hay stay woni shirkuno e goddum e makko sheikhul islam montagne en non kono fi jumla kon ko be jabuno tayno yoni ko wade hujja do mabbe yosi on tajabi ko kanko tagi arkisi toppiti fiya ko ne tagar kanko wurnata war o kafida goddo dun do haray wata on kafidum onon kare goddum go ko ente kon ka uluhiyya o do wonno hare hakkunde annabaabe ben e yimbe mabbe ben o do wonno hare wadi sifinde nende do tobbere haray way buisa woli enna menen men shirkata samme jabi kanko tagata o kanko arkisata kono tawa non be notte goddum go ko na Allah subhanahu wa ta'ala haray yonti ki famu dun da kare shirkabe arambe ben buy mabbe no jabuno den non tobbere kono jabugol den don tobbe dum wawata yonude ko wadata ne danke gondindo ko be o jaba deedo be cetati non rububiyya on e uluhiyya on e asma wa sifat ko don sikarama ko be innay wonde ma hadhihi al-aqsamu thalatha wa mutarabita deedo be cetati hide jogondirde wawata sefude deedo be cetati hide jogondirde wawata sefude benni fi hondum fa tawhidur rububiyya yastalzim tawhid al-uluhiyya tawhid rububiyya on don o waddina e koyte kon tawhid al-uluhiyya sitay woni ajabi ko Allah subhanahu wa ta'ala tun tagi o kanko tun arkisi o kanko tun wurnata wara o kanko tun toppiti fiya ko ndedo tagore haray dun don no waddini ne danke on katta kafidu mo goddum go ga dewal tawhid rububiyya o waddina e koyte kon tawhid al-uluhiyya amma tawhid al-uluhiyya mutadamminun li tawhid rububiyya wal asma wa sifat amma duwotin tingol Allah subhanahu wa ta'ala gadewal dun don haray hino yuwondir hino e der makko ko enete ko jabugol tawhidur rububiyya asma wa sifat sabu kala bajjin indo Allah subhanahu wa ta'ala gadewal haray o fi utaw o jabita wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala tagi kanko dun arkisi kanko dun toppi e fiya be fosi wadi so bajjin indo gadewal dun dera pecce tati haray e wawata sertude ko be e jogondira dero pecce tati ko be e jomodira si de serti dum juldon hebe ko ente kon ella ka gondinal makko harade wasiyo julbe ben ko ente kon woddita gol shirku e de do beccetati amma shirku on non asma wa sifat wa riwa gol Allah subhanahu wa ta'ala hu ne de tabitna hore makko o tabitana hore makko ko ente ko misa wa sifatul kalam sibahala on tiga riwa inna wala ta wana bu jarri borano inna siarini qala Allah inna odari andi no ko riwa sifano be inna be ta innu bi be na ba ya innu dali dundo ella noy odo kalima haray be sanzulu don paske sa riwani mo hune de o tabin nani hore mako hara shirki ka asma wa sifat ma dum honno en nante da misal mudum ka bangal yad jungo be be na ko bawde mako neema be na kudra faanda don ko bawde ma be na ko neema faanda don riwangol Allah subhanahu wa ta'ala hune de o tabin nani hore mako dun ka shirku fil asma wa sifat wana wonir non kadi tabin tinangol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hu ne de riwa ni hore makko dun non kay ko shirku do jia piji do riwa ni hore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko inni don qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yalid o riwa ni hore makko ene tego hebbu gol ko ene tego jibindo sa tabin tinani mo dun don hara shirki ko ene tego asma wa sifat wana woni non kadi woni walam yulad lam yalid do jibinaade o riwa ni hore makko ene tego biddo sa tabin tinani dun don hara shirki o inni kadi walaji binado sa tamindin do hara shirki hara jul ben wasiya bada gol karam ko ben dun do ko yewtere sappande seeda to ko yuti fi tawhid e ko yuti fi shirk hara jul do no duwa hulande hore mundu anda ko inte ko shirku hunde hulbinide no jaaji nasuji holle e shirku hulbinidum o aya mo jangonde ne da nane sabba Allah subhanahu wa ta'ala inni den dum hunde o ya fota ko ne fiw kon non bakka ko nyandi wo ko nyandi ko yewta shirku hara himo ya fo on don bakka jiya kadi inna suuji hollayri hulbingol koko innete ko shirk haray wonde ma juldo no duwa wutta dun don aya ko Allah subhanahu wa ta'ala inni don innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar kala wo shirk kan Allah subhanahu wa ta'ala har Allah subhanahu wa ta'ala harmi nani ko innete ko aljanna haray werde makko ne ko yita wonata yimbe tonya do dara ko innete ko waldi be no jiya kadi inna suuji tata ko hulbinadi odo jurdo fi yo dabbudo odo shirk fi yo rentomo sabu ko andudo hunde wawata rentade de wana honno en nante lande ngandi hadith Hudhayfa ibn Yaman o en yimbe be la no ken lando ne laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mujere min milati la lando be fi bone on makhafatan yudrikani fi ta bone on hebam sabu ko andudo hunde de wawata de rentade o dun se karamo ko be ko wi kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi ko honno ren torta on neddo mo anda ko on dur rentete sabu ko sa andi shirku si wawa rentade shirku amma bu yawo da tin minna ma mena min shirkata taw sa alam de ko on dur shirku anda ko on pete shirku anda anta o da hani jangude taw anda ko on dur shirku si potina no hore ma inna min shirkata sabu ko sa andi shirku si anda si tay wonda jaa shirka be sa jaaka shirka be ko sa andi tauhid si anda wonde ma da wodi tin Allah subhanahu wa ta'ala ka wodi tin am no jiya din nasuji din den kan no jaa ko hulbinta neddo hulugol o do shirku dabbita modja Allah subhanahu wa ta'ala sifani ko fi du'a annabi Ibrahim an ko annabi Ibrahim ko inna no rabbi wajlubni wa baniya an na'bud al asnam jomi mi toroma de wuddin tintada min e bibbe am ben de men rewta salam o do den andi ko mboni annabi Ibrahim wa khalilur rahman o do kadi wonno bugado ka yite tay ko sab tawhid bugara ko yite kono dum e dum mum tayi mo toro Allah subhanahu wa ta'ala de Allah subhanahu wa ta'ala woddin tintamo de o rewata ko innete ko salam funesi karamo ko jogo no inne Ibrahim tayno inni wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim haray ko hombo holoto kanyum dadi janagol e shirku bawo annabi Ibrahim tay annaba ja Allah subhanahu wa ta'ala no huli mo toro Allah subhanahu wa ta'ala e mo molomo de kanko e bibbe makko ben de rewata ko innete ko salam o ni wa man ya'manul bala bala ambo ko shirku faanda wana jarrabi jarabe faanda do ko shirku sabala biiji burdi maunde jarabe habbi shirku do bala am do wana heb ko tana ma goddo go faanda ko shirku woni ko humbo holo to e yimbe ben kanyum dadi yano gol e shirku bawo annabi Ibrahim rido nasuji si juddo taskike dido haray o andayo hittinai o henyo fi dakkutu gol do shirku no je hakade den ayeje tawata hulbinede ko inete ko fi o do shirku nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko inni man mata wa yushrik billah man mata la yushrik billah shay'an dakhala aljanna kalam maido taw shirkan ta Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde onata ko inte ko aljanna sahabaaji fili la jomo ni milla inna kalam maido kada on shirkan ko goddum onata ko inte ko yide no jayin nasuji kadi hulbinali ko inte ko shirku ne daaro be inni nyande ko be tay sahaba mabbe ben no yewta fi fitna basi dajjal be inni min de ko buyo ngulande ko inte ko shirku to soko haray dum do julbe ben no wasiya wakila go rutto e karamo ko be janga tauhid harada rali so wonsina da sheitane sabu sheitane so wonsina yimbe be ngi nokke didi wobbe be sheitane ara innabe menen ko min julbe min jibina ko min julbe men hato jinaade men janga tauhid ne men janga shirku men taw ko men wotin timbe wara o kabe o jilbaye tawata honno en nante la be shirkay taabe anda be joodi ne kambe be fibbi wonde ma wahara ko islamum be jibina be tay mabbe mabbe ne juula na hora konde ma kambe ko be julbe dun do ko so won sinande ko en jego shaytan wobbe kadi gono ton honno en nante la sitay be jangi sedani e tawhidon sheyde na rasulun sinnabe e na joodi en faami tawhidon o gasa harago deftere wodere betto jangi ma beccu ngotu bette tawhidon o do kadi o joodo o nyobbindira juude o inna min mi shirkata min mo mi jangi dum joodi tawale pelletti o faltaaki momja dun do haray yimbe benno duwa wattande yila haray yiddi sa ko ente ko dido so won sinande ji ko ente ko sheytane sabu ko ente ko shirku ko hunde hulbinide ko innete ko tawhid dun no ko hunde mawnude wala wobbe kam tun gasi tay ko no daybe hay stay woni be wawi tawhid ibe wawi jannugo tawhid sheytane arasu won sinabe inna sanuddi tawhid yimbe be mo ta ko takko mada yimbe be be bado ta ko ma tawhid dun non no nyaadi dun non saka yimbe be joni acce tun no dembe haabe moobo o do kadi o mooba yimbe ben tawana selli nangolbe finde mabbe ne dun do fo ko so won sinande je sheytane sabu en andi wonde mane laara ko dun go fuddorno sahaba ben kare ko dun do be fuddorno kan dande o yimabe haray e wasiyo yimbe ben honno en nantela karamo ko be ben e talibabe ben e jangale ben be fo mabbe be wakkiro be fuddora ko inete kon o do tawhid be fuddora be dugo ko inete kon o do shirku fi wata honno en nantela be yani shirku harabe anda ma be yana honno en nantela be lundo tawhid tawbe anda be sikka kan be wonde may be mujjine ko inete kon de wal joni non dun do woni hunde maunde den ka bangal taw honno den taqwa sabu in den ko inete kon kulol Allah subhanahu wa ta'ala wa dugol yamiraadi din acca hadaadi din yon non ko buri mawnude ko ngedum do ko tawhidon ko buri mawnude ko hadaadi din ko shirkon sidun don fejji juldon kadi wakkilo hula Allah subhanahu wa ta'ala wuddito kadi bakkatuji hedditi din fu wuddito bakkatuji hedditi din fu tentini tata ko bakkatuji ko entagon kabira to min kaza ida duru on tigiren to dido bakkatuji wuddito kadi bakkatuji ko entie kon to sokkidi sabu wonde as-saghira tajurru al-kabira wonde je kon kadi wal kabiratu baridul kufr bakkalu to soko wonde juldo no wirsindo e makko ha o podana mo adala mo wonde ko bakkatu mawdo wonde kadi bakkatu to soko dun don kadi no fonna bakkatu mawdo kadi on tigi si wirsite ke mo no basa yaa ha non tanama ko wonde ko kesarangal hara juldo ko wakkilo wuddito kadi bakkatu ji din di fo majji dun do hara no jeya e haten kingol ko inete ko tawhidon tigi tigi tafin ngeng wol tawhidon tigi tigi do jeyay mo dum inde wodo wol tawhidon woddi do shirku fandi e jandi woddi to kadi bakka do koy to so koy koy e jandan ko fu o don hadith nu'man ibn bashir e ngandi ne laa muhammad sallallahu alaihi wasallam e wada ni en don ko inete ko needi tawata juldo on no waawi needi norde be bangi nan en be ni al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umur mushtabihat ei wonde mako ha dagi kon dun non ina feeni ay bayyin wadih la yakhfa hilu pidi dagi didi kidi feeni foti ko nyaame tedi ma ko ka golleji dun non ina feeni sudanaake hay goto isa wana biredi sudanaake goto si dun dayrun no dagi ma wana kosan ma wana juri ko golleji kadi dagi didi no feeni rew bol Allah subhanahu wa ta'ala janta ko didi Allah subhanahu wa ta'ala seppo ko jago wana juudirde ma yow gol honne tela jettu gol darsu wonande be fiji ko fiji feeni be kon non ko harmi kon karno feeni wona misal nyaamu gol gajibi nyaamu gol tiew ko set ka bangal kongudi nyewu gol goddo waddindir gol yimbe ka bangal golleji wona misal ko ronne tela wada wada ko zina en dun do kadi ko feeni dun no har ko nene laado be neyen do needi be ni kon non wa bainahuma umuru mushtabihat no hakkunde non ko harmi kon e ko dagi kon fiji tawaita ko jimbudi ma biji nandintinaadi sabnaari ka sahihul bukhari mushabbahat don haray nandintinaadi firitenga pulal amma mushtabihat don dun ko jibbudi dari no hakkunde majiram biji nandintinaadi ta no nandite ko harmi ko seedam nandite ko dagi ko seeda ma do hontere ne jilbe jilbani on tigi ko hakkunde ene no harmi ka onne nateeda no dagi dari la ya'lamuna katheerun minan nas ko burno heewde ko yimbe andaadi yo biji wonde ma yardi dagi kay yar ko narore ne do yaltirgal benni hondum fa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi kala wo wodditiido din don piiji jirbude fa hadista bara do kalimam do wala wazni istafa'ala min albara'a ko dum haray woddini diina makko kan immorde duitaare o woddini diina makko kan immorde duitaare sabso wodditige jirbude din dum don haray o hebay ko ente ko holaare angal yanugo ko harmi ko sabso yani ko harmi ko diina makko kan ko duitaare wa irdhihi o woddintini teddungal makko ngal immorde yuwede nenaa en non hondum waman waqa wonnte dan fil wonde mushtabihat waqa fil haram kanam nen neddo jumpudo e dido jilbudi taada kanko defata yarle dum dono dagi ka dagaake o ukko dum e mudum o do kadi buri heewde kon o yanay ko innete kon e fiidi harmudi din haabe wadi misal wana neddo gayna ko arowo ayna e nokkure reenaade hadaande goddo goto ayi don jawdum mum ko sina ben ayi min den nokkure sabu arabu ben arno kambe bi andirano kambe laamuji din hersingol do nokkure tawata den don ko kambe laamuji en tun aynata don jawdum mum ko be nakala addudo jawdum mudu nyaabe so nangama ko dum do walete era wadi me gal dum misal beni kar ra'i yar'a hawla al-hima yushibu an yarta'a fi so fijiri argol don jawdum ko woni tan ko no gasa ko naata ko nyaama der ton o heba ko inte ko on kamba kamba no don ta ko sabu welsinare makko ne okki mo den don hoode era kari wadi na ne misal ka bangal jilbudi ni itay woni jilbi woddi to ha feñanama sabu hidi jilba kono wobbe ne waawi andude hondo hikkori sabu ne ko la ya'lam hunna kaseer minan nas do ko faamatam jaka wobbe ne waawi andude yarli hidi tagi kaadi harka hidi harmi kono ko seedaabe ko be woni hon men nantela karama kobbe wala sheikh khana dela salih ibn uthaymeen badi misal mudum en yona baawo do seeda non harno jibbanno buy yarli ko ko innete sigareti no harmi kaano tagi kono yawi ha karama kobbe ndari o de do yewon men tan fi o do masala be yaltino innugol wondema haray dum do ko hude harmude wala non na fi ara inna ma jibbi ara goto atande dum do ko needi dinan muhammadu sallallahu alaihi wasallam neyen fi en wonu e dagidi din woddito den harmude din sitay woni jibbi on tiki tarto wata ukko e hunde harmude fi ha honno en nan telan o yeba dina makko kan o yeba teddungal makko ngal haray ko dum do woni ko yuti fi bangal taqwa nende den taqwa woni wasiye mawdo woni rada muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadi wasiino be do sahabaabe wana hadith non ko hadith ibar ibn sariya dinaa wajino be waji yotti ngo buy mabbe wulli be landi ne rada wasiye no jiya wasiye arano woni rada muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasiino be beni usi kum bi taqwa allah ila wasiyo on qulul allah subhanahu wa ta'ala wana woni non kadi bay wasiya allah subhanahu wa ta'ala wonande enen sakkitibe ben e arambe ben harajulbe ben wasiya hittingol fi qulul allah subhanahu wa ta'ala dun non ko mo wondiri ko waddu gol yamiraadi din acca hadaadi din ko burno mawnude kon e ko yamira kon ko tawhidon ko burno mawnude kon e ko hada kon ko inete kon goolo shirku haralen harado yewtere men din inna sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
ولا طالب إلا وعطيته اللهم لا